Žijeme ve vše relativizujícím bahínku, kde se prostě dobro a zlo libovolně zaměňují a v tom se dost špatně orientuje, říká. Byť se narodil pouhých 9 let před listopadem 89, je majitelem ceny Ústavu pro studium totalitních režimů za jednu ze svých her. Patří k nejvýraznějším postavám mladší generace českého divadla, je majitelem ceny Alfréda Radoka a je uměleckým šéfem divadelní části projektu Sametová simulace ze společné dílny Činohry Národního divadla a skupiny Vo 105, kde působí dlouhodobě. Režisér a pedagog Jiří Havelka je mým dnešním hostem. Vítejte tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Připomeňme, že vaše hra, která se bude v rámci sametové simulace hrát, tak se jmenuje Kabinet. A ptám se vás právě v téhle souvislosti. Je pro vás nabídka na účast na takovémhle projektu jenom prostě business šance? Myslím tvůrčí šance samozřejmě, ale související s vaší prací. A nebo je to něco víc?
Myslím, že jsem v životě k ničemu nepřistoupil, jestli je to jako business šance, a když jsem se o to pokusil, tak to bylo nějaké investování v český spořitelně, který nevyšlo. A jinak ne, a vlastně to ani nebyla nabídka, tady jsem iniciátorem.
Vy jste to celé vymyslel.
Takže spíš s Vo 105, s Petrem Prokopem, Ondřejem Cihlářem, s Vo 105 a přizvali jsme k tomu další subjekty.
No ale zajímalo by mě, já to zkusím jinak, jestli je to pro vás prostě projekt, který jste postavil, anebo jsou v tom vaše emoce?
Jo, ty taky myslím, že jsou snad ve všem, co dělám, jakože tam...
Poslyšte, vy jste opravdu tvrdý oříšek.
každý začátek toho projektu má nějaký, myslím, emoční podhoubí a tady jsme si řekli, že všichni budou říkat, že toho bude hrozně moc v listopadu a že nemá cenu dělat cokoliv 18. listopadu a že trošku půjdeme proti tomu, protože naopak chceme využít to, že to je ve všech médiích, ve všech sdělovacích prostředcích a že vlastně ta naše společnost tím tématem žije ze všech možných úhlů pohledu, těch komentářů a všeho, že i u vás na stanici je tolik, že mám pocit, že se toho dá využít, stejně jako při velkých Dionýzích celá polis žila prostě 9 dní jako jedním tématem toho města, toho státu vlastně městského, tak my to chceme využít a vymysleli jsme si tenhle koncept, který se rodil docela složitě a nakonec to bylo to jediné, na čem jsme se i zhodli uvnitř vlastně Vo 105, že nás zajímá.
K tomu vlastnímu konceptu i k té vaší hře se samozřejmě ještě dostaneme, ale mně se nechce odcházet od toho tématu vy a 17. listopad, protože jak jsem řekla, vám bylo 9. Přesto dnes patříte k takovým lidem, kteří, řekla bych, nemlčí k situaci, ke společnosti, k čemu, co se děje. Tak se mi zdá, že přestože jste byl to malé dítě tehdy, tak tomu listopadu prostě máte něco víc než běžní i divadelníci ve vašem věku.
Tak asi je to daný nějakým postupným vývojem, protože se věnuju tomu autorskému divadlu, který chtě nechtě hodně vychází z lidí, ze mě. Vlastně v tom procesu zkoušení vzniká ta hra, nikdy není napsaná předem. To znamená, že se tam jako hodně odráží všechno, co se v tu chvíli nějak prožívá. A nemusí to nutně znamenat, že to je politicky apelativní divadlo, to naopak myslím, že už je trošku za horizontem té svojí módní vlny, ale že se nějak vyjadřujete k tomu dění, to skoro jako nelze od toho oddělit. A asi nejsem úplně, jako to vypadá skoro, že bych někde uplatňoval ty své názory, spíš jako odpovídám na otázky, protože jinak jako uplatňovaných názorů mám taky pocit, že přehršel. A i proto jsme potom zvolili tenhle ten koncept, ke kterému se můžeme dostat.
No ale když řeknete, že žijeme ve vše relativizujícím bahínku, kde se prostě dobro a zlo libovolně zaměňují, tak máte na mysli konkrétně co?
No tak to víte, že v tomhle smyslu ten 17. listopad je pro mě nějaký stěžejní datum. Sice mi bylo 9, ale nějaké věci si už pamatuju, že jo, nebyl mi prostě půl rok. A ten současný obrat po 30 letech se musí rozklíčovávat vlastně od tohohle momentu a především asi od těch 20 let předtím, kterým říkáme tak souhrnně normalizace a jako pro naší generaci tam někde leží klíč k tomu pochopit ten současný tady to relativizující bahínko. To konkrétně myslím, že z rozhovoru, když jsem dělal Elity ve Slovenském národním divadle, kde skutečně, když člověk si srovnal prostě vytažený verbovací akty STB, který přesně popisují a jsou nesfalšovatelný, protože jsou křížově potvrzený třeba z 6 různých svazků, a vidí, jak probíhal ten verbovací akt lidí, kteří jsou kolem nás a jsou ve vedoucích funkcích, a potom jejich rozhovory po revoluci, tak když si srovná tyhle ty dvě věci, tak to je relativizující bahínko samozřejmě. A má dvě fakta, které jsou oboje nespochybnitelné, a není to nic o konspiraci, nic o tom, kde je dobro a kde je zlo, je to jenom o tom, co ten člověk dělá se svým svědomím.
No a kladete si často otázku, co dělají lidé, kteří například dnes jsou na politické scéně, ještě stále, tak jak si poradí se svým svědomím? Nebo rozumíte tomu?
No moc ne, protože mě nedává moc klidný spánek často moje svědomí, a jako vlastně nevím, je to pro mě fascinující, no, u některých osobností. A ten klíč zase, jako vracím se tady té naší sametové revoluci, která byla teda zdrojem obrovského přerodu, ale jako v kolika rovinách se to nakonec naplnilo, je dneska velká otázka. Vypadalo to jako velký občanský hnutí, který chce reformovat především nějaký jádro občanské společnosti, která zůstala dlouho v tom normalizovaném stavu, to znamená, musela se adaptovat na strašně skorumpované mechanismy. A najednou, i když to zase, jakmile použiju slovo skorumpovaný, tak ono to tak zúží ten pohled. A najednou se ukazuje, že ta transformace fakt proběhla jenom v té ekonomické rovině a ty ostatní zůstali někde viset a pomalu se vracejí tam, kde byli. No.
Mým hostem je pedagog a režisér Jiří Havelka. Mě by zajímalo, jak by se dala vlastně dělat reorganizace, nebo to je takový suchý termín, ale to, jak se povedla reforma, tak jestli umíme udělat reformu toho, o čem mluvíte. Nebo to vždycky a ve všech případech, jako v Německu po válce, je prostě záležitost růstu nových generací.
No, růstu nových generací, které ale hodně trvaly na tom, aby se to jako vyřešilo v těch rodinách a tak. Aspoň se to tak říká, a můj pocit z toho současného Německa takový je, že tam jako k nějaký otevřený diskuzi o nacismu došlo.
A mohu?
Ano, ano.
Jenom, no, vzhledem k tomu, kolik Němců bylo angažováno, nebo minimálně členy NSDAP, tak moje informace jsou takové, že bylo naopak dost těžké prosadit v Německu, aby se denacifikovala celá ta společnost.
No určitě v té první generaci, ale už ty děti 60. let, řekněme, tyhle ty jako na ty rodiče tlačili, že jo, a ty minulosti se otvíraly a těch filmů, toho jako kritického přístupu k nacifikaci celé té společnosti a k tomu, jak se to vůbec mohlo zrodit a jak ta procedura postupovala na bázi původně demokratického státu. Tam mám pocit, že je zmapovaná hodně dobře. To mapování té bolševizace té společnosti, hlavně na té mentální úrovni, zdaleka tak zmapovaný není. Jo, a myslím, že my ani já jako jsme nikdy jako nenutili někoho přesně se vyjádřit, jako co to bylo za způsob kolaborace, takový podivný, tichý. Jo. A teď nemyslím prostě hledat viníky a určovat prostě, ty jsi byl špatný, ty jsi byl dobrý, ale ta společnost to vyřešený nemá. Jo. To je evidentní třeba, dělal jsem takovou inscenaci na Slovensku v Martinském divadle o Karolu Duchuňovi, jestli vám to něco říká, ten zpěvák. Tomu se říkal slovenský Tom Jones nebo slovenský Karel Gott, umřel naštěstí asi pro něj v 35 letech na těžký alkoholismus a nedožil se teda změny režimu. Ale byla taková normalizační ikona vlastně zosobňující ten televizní pop, který byl tím nástrojem pacifikace obyvatelstva možná o dost líp než Lidový milice. Jo. To byl prostě tím zábavním průmyslem toho východního bloku. Jezdil do Sovětského svazu a tak. A já jsem o něm udělal představení, který je opravdu taková dvouhodinová estráda. Lidi mají tendence se utleskat prostě v rytmu tady těch songů, který se zpátky dostávají do éteru na Slovensku i trošku u nás, ale na Slovensku jako víc. Celé to založí na tom našem ochotě propadnout se do té normalizační nostalgie nebo do toho národního sentimentu hodně. Jo. A funguje to prostě skvěle. Naštvalo to jakoby kritickou obec, hodně mých kamarádů, že co si dovolu tady jako adorovat prostě Karola Duchoně. Zároveň některý lidi se opravdu utleskají k smrti, některý před koncem přestanou, protože tam je písnička Slovan, která už je až taková fašizující v tom. A vidím, jako, jak to fakt není dořešený. A když se to hrálo tady v Praze, tak 4 hodiny na to umřel Karel Gott. A vzedmulo se něco, co jsem vůbec nečekal, jako o téhle společnosti, něco, co tady jako někde doutná, je tady strašná jako chuť po nějakým jako vlastně už odstřihnutí od toho, co se dělo v té normalizaci, ať už tím nikdo neobtěžuje, že jo, máme i ty vedoucí lidi na těch postech, ty vlastně volíme z části proto, aby z nás sejmuli už tohle, jako už to pro Boha neřešme. No a dokud se to nevyřešíme, tak se to nepohne dál. A v tom Německu z mýho pohledu teda to došlo dál.
Řekněte ale, jakým způsobem se tahle minulost dá teď, 30 let poté, řešit?
Strašně blbě, no. Někteří nadávají na to, že to proběhlo sametově a to, že byla chyba, že se nezakázala komunistická strana. Někteří, že vlastně potom se ty lidi stejný dostávali do stejných justičních funkcí, do stejných těch, protože učili tyhle ty lidi a tak. To všechno je diskurs, který kolem toho běží a je to pravda. Ale popravdě řečeno nevím, jako může to být skrz umění částečně, ale potom to chce prostě dostat do čela nějakou osobnost, která k tomu vlastně vyzve a zaštítí to a bude to legitimizovat z těch nejvyšších pater společenských.
No a řekněte, ale co je přesně to, co byste chtěl, nebo to minimum, které byste chtěl vyřešit v rámci takového diskurzu?
No, popsat ty techniky vlastně té spolupráce především, jako jediný, kde si jako uvědomu, kde to probíhá v nějaké literatuře, jsou třeba Paměti Vlasty Chramostový, která velmi přesně popisuje ten, jako, co to vlastně se s ní stalo, že k tomu byla svolná, k podpisu třeba spolupráce STV, jo. A proč ne předtím, proč v tomhle období, jak dokázali najít ty nejohroženější body každého člověka, jak to skutečně bylo jako na rozdíl od těch 50. let, který byly krvavý a hrozný, ale jako člověk se ještě vůči tomu mohl nějak vymezit, tak tady najednou ta snaha vymezit se jako slábne, je taková zamlžená, protože ty techniky psychologicky začaly být výrazně sofistikovanější.
Ale počkejte, ale jak jste to myslel, že v 50. letech se proti tomu dalo vymezit?
Trošku myslím na to, že když si pamatuju jeden z rozhovorů třeba s Mašínem, který říkal, že když slyšíte z rozhlasu, že popravují lidi, se kterými jste seděli v obejváku 14 dní předtím, který prostě byli kolem vás a byli přátelé vašich rodičů, tak nemůžete zůstat sedět a musíte něco dělat. A to mi přijde jako, že to je jasný zlom. A tady najednou, ale já neslyším, že se popravuje, ale jenom slyším, že někdo někoho navštívil, někdo někomu zaťukal na dveře a někdo někoho k něčemu přesvědčil. A ten někdo jenom sleduje, kdo chodí k tomu sousedovi naproti. A že ty techniky jsou výrazně jako jemnější a v tom sofistikovanější, protože jsou taky dlouho vyvíjený v tom slově.
Jasně, ale ještě k těm mašínům mám 50. letům, tak je v 50. letech, na rozdíl od pozdější doby normalizace, tam šlo o život. To znamená, každý, kdo se proti tomu ozval, tak riskoval svůj život. A málo kdo se toho odvážil logicky pod tímhle tlakem. Takže když vy řeknete, že se proti tomu šlo vymezit, ale neřeknete za cenu vlastního života, tak je to trošku matoucí. Prostě nešlo se k tomu vymezit, jestliže se chtěl žít.
Ne, jasně, to já jsem, pardon, to jsem trochu myslel teďka z dnešní perspektivy. Jakože, když se řekne toufar, tak je to, myslím, jako jasný, strašně drastický čin a obrovský hrdinství na druhé straně.
Ano,
když se řekne prostě Karel Gott, tak to je ani tak, jo. Když se řekne Karol Duchoň, bude spousta lidí, kteří řeknou a to.
Teď jsem to pochopila. Bylo zřetelnější tehdy, co je zlo.
Co je zlo, přesně tak.
A co není, zatímco dneska je to hodně jasně.
A myslím si, že i to máme jako, že to se hůř spochybňuje. Ale spochybňovat to hrdinství v té normalizaci je daleko snazší. Je to prostě víc šedivých ploch tam, víc jako odstínů šedí. A hůř se v tom vyznává. A v tomhle myslím, že kdyby se udělal víc pořádek a jasně se řeklo, za čím si ten stát stojí, vlastně za jakýma hodnotama a který lidi z té doby uznává, tak se asi nemůže stát jako potom, že prostě svíček u Vlasty Chramostový je výrazně méně než u Karla Gotta, že jo. Ač oba jsou velký ikony naší kultury a našeho národa.
Jasně. Mimochodem, ale když jste říkal, že by to chtělo zaštítit nějakou politickou silou, tuhle vůli to rozklíčovat, jak jste sám řekl, což je rozhodně dobrá myšlenka, tak představa, jak třeba dnešní premiér nebo prezident chtějí tohle rozklíčovat, mně přijde legrační.
No, nemožná, absurdní. Samozřejmě tak je a proto asi tam jsou, že jo? Protože potvrzují a legitimizují to bahínko naopak, ve kterém máme všem
ale
jako líp.
Řekněte, jen cítíte od kolegů v divadle, že je trápí obdobné věci jako vás? Nebo je to naopak, jako říkají, špatná nálada, budiš, ale to nějak přečkáme a jde se dál?
Nemůžu úplně mluvit jako všeobecně, ale já jsem poměrně jako mám privilegium, že si můžu vlastně docela vybírat, nebo že jako za mnou chodí lidi s nabídkama na práci a já z toho z krátkého osobního hovoru jsem jako zjistím, jestli se mi tam vlastně chce pracovat hrozně moc, anebo ne. A to je přesně tohleto a většinou teda tam žádný limity v tomhle tom necítím, ba naopak až jako intenzivní vůli se jako vyjadřovat k současnosti, což už zase dneska je pro mě trochu složitější, že mám pocit, že jako tu politizaci všeho a tu nutnost interpretovat cokoliv z nějakého ideologického pohledu si ty diváci nosí sami do sálu, protože sociální weby to rozšířily nějakou úroveň, která byla prostě nemožná ještě 10 let zpátky. A že vlastně nějaké jako prvotní apelativní politické divadlo mě přestává úplně zajímat, protože ta vlna jako pro mě trošku minula, ta sinusoida jde dolů. Jo? A najednou je silnější jako v jiných částech to divadlo.
Ne, ale já jsem teď neměla na mysli apelativní divadlo. Já jsem měla na mysli to, jestli v divadlech, kde se do značné míry odehrával ten přerod v roce 89, cítíte alespoň náznak obdobné energie v tom smyslu, že je něco trápí a chtějí to změnit. Tak.
Jo, tohle jsou začátky všech zkoušení. Rozhodně v Davidském divadle, když jsme zkoušeli Vraždu krále Gonzaga, tak to jenom vznikalo z těchto diskuzí z velkých nutností vlastně jako té doby vyjádřit se skrze divadlo, využít ten potenciál toho, že lidi jsou ochotní přijít někam do divadla, strávit 2 hodiny v takhle jako ne, vlastně ne, jako ne up to date médiu, jako a ať ten záměr jejich může být, že chtějí vidět známý tváře, ať tam jdou jako na dobře napsanou hru, ať už je ten záměr jakkoliv, tak mám pocit, že naše povinnost je jako využít to, že tady máme ty živý lidi na jedné i na druhé straně, vzniká nám nějaký debatní fórum. A třeba velmi zajímavá otázka pro mě dneska v porovnání s tím 17. listopadem je, jako kdy to divadlo pozná, že už jako dost, že už ta estetická distance není možná, že už nemůžu být v postavě, nemůžu jako traktovat téma skrze interpretaci hry, ale potřebuji mluvit s těma divákama jako na otevřeném fóru. Jo? Co se stalo v toho 17. listopadu a vlastně na této otázce jsme postavili to poslední představení v Národním divadle, který se jmenuje Dnes večer nehráme, což byl titul, když poprvé se rozhodli nehrát a přidat se k pražským stávkujícím divadlům, tak vlastně Národní škrtlo Nepriatěla ludu Ibsenova napsalo Dnes večer nehráme. A je to přesně tohle rozhodnutí a tam byla hrozně zajímavá diskuze jako... No, pardon, to už zabíhá do divadla.
Ne, mě by zajímalo vážně, kde vy cítíte, že je ten jasný, dá se vůbec specifikovat ten jasný předěl, kdy řeknete končím s rolí a jsem tu za sebe?
To je strašně pro mě zajímavá otázka. No. Dá, myslím, ale mezi tím jsem tady na jevišti za sebe a jsem tady v postavě, je strašně široká škála, kterou mě hrozně teď baví jako prozkoumávat ve vztahu k divákům. Takže ta Vražda krále Gonzaga v Davidském divadle nakonec začíná. První půlka je vlastně taková manipulace s divákem mezi tím, kdy mluvím text svůj, kdy něčí napsaný a kdy dokonce nějaký velký dramatický postavy, kterou jsem třeba v tom divadle hrál. Jo. A díky tomu já můžu se k tomu člověku přiblížit osobnějc, než když ho od začátku vidím prostě v postavě. A pak mám pocit, že vlastně skrze postavu jako může ten herec ranit diváka daleko líp, ale to se takový dám složitě.
Ale je to dost složité.
Ale ta doba mě... k tomu jako došla, si myslím. No, ale, no,
jenom řekněte mě, jestli prostě někdy se vám stane, že tam vidíte pod sebou to hlediště plné a máte vyjít ven a hrát hru a máte jenom chuť ještě před tou hrou jim říct čau lidi. Já si myslím tohle. Rozumíte?
Rozumím, no. Vidíte, vlastně ta Vražda krále Gonzaga, ta první půlka, to je vlastně čau lidi. Jako napadá.
Režisér a pedagog Jiří Havelka je dnešním hostem. Řekla jsem pedagog a to proto, že přednášíte taky na DAMU. Ptám se, je nějaká zaručená cesta do hlav studentů nebo není?
No, absolutně není a na tom ta naše katedra stojí. My nevíme, jak učit a studenti moc neví, co po nás mají chtít. Ne, to trošku přeháním, ale není. Tam je to jako...
No víte, já se ptám kvůli tomu, že se takový krásný citát od vášem v té souvislosti s kantorama našla, cituji, jeden takový člověk je-li na správném místě a má rád to, co dělá, dokáže ovlivnit generace. To jste řekl v souvislosti s vlivem kantorů na Gimplu. Tak přemýšlíte o tom, jak získat tuhle schopnost jako pedagog na DAMU? Já vím, že takhle to zní velikářsky, ale prostě zanechat stopu.
No, jo, jinak bych to nedělal, ono je to dost časově náročný a vlastně psychicky náročný, ale jako z toho, co dělám, je to pro mě asi nejsmysluplnější, nebo tam tak jako nejvíc hmatám po tom, že to nějaký smysl má. A jako občas mě to naplňuje nějakým klidem, který jinak těžko
jako hledám. Myslíte větší smysl, než psát hry, režírovat hry a tohle?
Jo, tak to divadlo je strašně pomíjivý, že jo? To je jeho základ a jeho obrovská výhoda, proto to děláme, ale zároveň jako takového nějakého životního klidu to úplně nepřidává. Kdežto na té Damu tam jako člověk ví, že nemůže nabídnout nic jiného než sebe. Prostě tak to jak jsem utvářený, to, co si myslím, to, jak vnímám divadlo a být v dialogu s tím studentem, který si všechno musí filtrovat po svým, co mu říkáme nebo co mu říkám. Je to nějaký jako hrozně vzájemně okamžitě hmatatelný, jako nějaký posuny vzájemný.
Mě zaujalo, že vy takto mlád jste obdržel tu cenu zmíněnou Ústavu pro studium totalitních režimů, takže jsem si posléze nastudovala, že je to za hru, která pojednává o odsunu sudeckých Němců divokém. Je to tak, nebo není?
Jo, asi za tu dechovku.
Za tu dechovku. Ústr o tom napsal spoustu krásných slov, pro mě trošku hůře dešifrovatelných. Tak jsem se jenom chtěla zeptat, ta divoká část odsunu sudeckých Němců po válce rozhodně prostě nebyla ničím, na co bychom mohli být hrdí, to opravdu ne. Ale dá se o tom udělat dobrá hra, aniž bychom ten kontext tam měli?
Nedá.
Jako holokaustu.
Nedá. Myslím, že nedá. A proto jako ta dechovka nebo vůbec divadlo si myslím, že nemůže být o něčem. Ono vlastně nemůže jako zdivadelnit téma nebo názor, ale ono musí být něčím. Jo? Ono prostě probíhá v čase. Ono je to nezáznamový přítomný médium. Ono prostě vytváří proud tekutej a do něj buď strhává, nebo naopak odpadávají diváci, ale v téhle problematice bychom se nikdy nedobrali jako konce. Hmm. Tam je vina na vinu, reakce na vinu a musíme jít někam do nevím kolikátého století jako o soužití Němců a Čechů. Jak jsem říkal na začátku, že tam musí být něco emočního pro mě vždycky na začátku, tak tady to byl moment, kdy prostě ve vesnici vedle, kde jsem vyrůstal, já jsem z Jihlavy a v Dobroníně, byly klasicky alokovaný ty Němci nebo německy mluvící obyvatelstvo spíš, řekněme, protože často to byli Češi, že jo, tak byli v hasičárně a byli klasicky připravený na odsun. Ale děla se tam první velká tancovačka svobodná, obrovský gejzír svobody, který se v těch českých podmínkách projevil samozřejmě velkým množstvím alkoholu a najednou z té tancovačky zmizeli všichni chlapi, všichni postupně pod vedením jednoho Krautzingera a vytáhli ty Němce z té hasičárny, zlikvidovali a vrátili se na tu tancovačku. A pro mě ten základ, jako ten, proč jsme to celý dělali, byl ten moment toho, kdy na tancovačce prostě zůstanou jenom starý lidi, ženy a děti. A k němu jsme všechno směřovali a ten myslím, že jako vycházel. No. A samozřejmě
to, jen mimochodem, protože tohle je takové, řekněme, hodně složité téma, ale nacházíte nějaké pochopení poté, co bylo zlikvidováno tolik lidí v průběhu druhé světové války cíleným vyvražďováním, kdy všem těmto metodám bylo pomáháno tím, že mnoho Němců prostě jenom neprotestovalo, pozorovalo to a nic neříkalo, tak ostatně nejen Němců, tak chápete to, že někomu lidově řečeno rukne v bedně a těsně po válce prostě vezme těch pár Němců, kteří tam jsou a pozabíjí je. Ne, že bych to schvalovala, pro boha.
Jasně,
ale
jasně.
Jenom uvědomit si ten čas emocionálně.
Myslím, že toho jako nejsme schopní skoro nikdo uvědomit si ten strašný strach toho, co to znamenalo těch pár dní i měsíců po válce, kdy prostě pořád to celý vedla armáda, jako ten, kdo měl samopal, ten měl pravdu. Ten strach z toho, že vlastně lidský život má strašně sníženou hodnotu, je myslím pro mě jako nepředstavitelný. Jo. To říkám jenom proto, že jsem se ještě do hloubky zabýval případem přerovský hromadný vraždy Němců karpatských, kteří se vraceli na Slovensko. Ale že konec konců pan Padevět, že ho dělá, katalogizuje jako tyhle ty masakry, ale chci říct, že většinou ty iniciátoři jako týhletý rozvolněný lhostejný většiny, jo, která se snaží prostě samozřejmě během války jako přežít, a to znamená být trošku lhostejný k tomu, co se děje kolem mě, tak ty iniciátoři byli vesměs ty lidi, kteří kolaborovali už předtím. To byli většinou ty, kteří si rychle potom nandali tu, buď byli rychle partizáni posledních pár dnů, nebo si nandali tu pásku revolučních gard a vlastně vedli to, že ty to dělali jako pro ukojení vlastního svědomí, že jo? Podobně jako se to děje dnes. Prostě.
Jenom dovedete si představit, co byste dělal a prožíval vy, kdyby válka skončila a vy jste byl bez manželky, bez dětí, bez rodičů?
Velmi těžko, proto je to jeden z důvodů, proč používám rád, že divadlo je pro mě simulace, protože se snažím nasimulovat okolnosti, které jsem neprožil a vůbec nevím, jak bych obstál, a samozřejmě mě to dost frustruje. A jenom úplně rychle vám tam dám, že tu cenu ÚSTRu, že si ji hrozně vážím a já jsem za ní poděkoval přitom takovou poměrně velkou kritikou ÚSTRu, takže už žádnou podle mě nedostanu, protože jsem nějak měl pocit, že jako se má vyvíjet větší úsilí právě z pozice ÚSTRu na vyrovnávání se s tou normalizací a s tím bolševismem. A že jako
a s 50. lety.
A s 50. lety taky, no. Ale že je potřeba, by vycházelo o tomhle víc knížek už než o nacismu.
Pedagog a režisér Jiří Havelka byl mým dnešním hostem. Já jsem tomu ráda. Držím palce, ať všechno kolem sametové simulace a vaší hry Kabinet dobře dopadne. On je to trochu happening, já vím. Ostatně ať se podívají. Mějte se hezky.
Děkuju, na shledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tekecí.